สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสทเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรับประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยที่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และที่คลื่น AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้นะคะที่ STOU Channel นะคะซึ่งมีรายการออกอากาศตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือฟังผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะคะเข้าไปที่หน้าหลักแล้วก็เลือกไปที่ Radio Online ค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีคำถามนะคะหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นแนะนำในรายการของเรานะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่025032682ค่ะวันนี้ของรายการของเราก็ยังเป็น3ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารและก็กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะส่วนในช่วงที่2นั้นก็จะเป็นช่วงของวันนี้สลับเป็นช่วงสนุกกับภาษาก่อนนะคะและช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวค่ะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปพบกับช่วงแวดวงมสทค่ะ
แวดวงมสท
ค่ะแวดวงมสทในวันนี้นะคะข่าวแรกที่จะนำมาฝากก็คือในปีพุทธศักราช2555นี้นะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็มีเป้าหมายที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพนะคะมีความพร้อมรวมถึงต้องการที่จะเป็นชุมชนนำร่องนะคะในจำนวน840ชุมชนพร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรออนไลน์นะคะเพื่อให้ชุมชนได้ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนได้ทุกเมื่อตลอดจนเกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะโดยได้มีการทำพิธีลงนามนะคะบันทึกความตกลงความร่วมมือระหว่างการพัฒนาศักยภาพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะซึ่งพิธีนี้นะคะก็ได้ทำไปเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมานะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมการจัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมแล้วก็สนับสนุนให้ชุมชนต่างๆได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมค่ะข่าวที่2นะคะในวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะคะเวลา 8:00 นถึง 16:30 นะคะสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่องผลิตผลนนทบุรีศึกษากับวัฒนธรรมอาเซียนและประชาคมอาเซียนนะคะจัดขึ้นที่ห้องประชุม5209อาคารสัมมนา1นะคะท่านที่สนใจติดต่อสอบถามนะคะที่025047508ค่ะก็เรานำมาฝากกัน2ข่าวด้วยกันนะคะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
Greetings I'm pleased to meet you
Hello good morning how are you I'm fine thank you and you Oh thanks for asking I'm goodIt's real nice to meet you.
I'm pleased to meet you.
I'm pleased to meet you.
It was nice to meet you. La 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 la.
It was nice to meet you.
La 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 la.
Hello, good afternoon. How are you? Very well, thank you.
sometime soon. Good night, sweet dreams. Ooh, 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 ooh. Have a good dream, too, and see you again.
Bye-bye.
ค่ะช่วงสนุกกับภาษานะคะตอนนี้อาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สิตาคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้มีคำศัพท์อะไรมาฝากกันคะ
วันนี้เรื่องราวของดอกไม
้อ๋อดอกไม้ดีค่ะ
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวาเลนไทน
์เป็นวันสำคัญ
ใช่ไหมคะทุกคนก็ถือดอกไม้รู้สึกอิจฉาเล็กๆเพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่แบบสาวๆถือดอกไม้แล้วก็ไม่ใช่ดอกแบบถูก
ธรรมดา
ใช่มันเป็นหูแบบสวยมากคือบางทีก็แล้วก็สีต่างกันออกไปวันนี้เราก็เลยจะเอาเรื่องของสีของดอกไม้ว่าเขาหมายถึงอะไร
มีความหมายด้วยใช่
ใช่ค่ะเพราะบางทีเราอาจจะได้ไปแล้วอาจจะโอ๊ยปลื้มใจอยู่แต่จริงๆอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได
้ค่ะ
อันนี้แย่เล่นนะคะ
ค่ะ
มาดูที่โค้ดเด็ดก่อนเขาบอกว่าเป็นคำคมเหมือนกัน มีคนชอบพูดนะคะแล้วก็หนังภาพยนตร์หลายเรื่องเนี่ยเอาอันนี้ไปใช้เขาบอกว่า every rose has its thorn every rose has its thorn เขาบอกว่าดอกกุหลาบทุกดอกมีหนาม ก็หมายถึงผู้หญิงทุกคนเขาทานดอกกุหลาบกับผู้หญิงสาวนะคะว
่
าก็จะมีพิษสงอยู่รอบตัวก็ถึงว่าเป็นมารยาหลายร้อยเล่มเกลียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก
็
เลยบอกว่าดอกกุหลาบทุกดอกเนี่ยมีหนามเพราะฉะนั้นหนุ่มๆระวังไว้นะคะทีนี้เราพูดถึงดอกกุหลาบก่อนก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าดอกกุหลาบคือโรสนะคะแต่ดอกกุหลาบก็จะมีหลายสีค
่
ะ
ใช่
สีแรกที่จะพลาดไม่ได้เพราะว่าเป็นสีที่บอกว่าแสดงถึงความรักที่ทุกที่ก็จะเหมือนกันหมดนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามชาติไทยชาติอื่นก็ถ้าจะบอกว่าเรารักใครสักคนหนึ่งเราก็จะใช้ดอกกุหลาบสีนี้นะคะก็คือสี red ก็คือสีแดงนะคะ red rose นะคะก็คือแสดงถึง love หรือ passion คำว่า passion นี่คือการรักแบบลุ่มหลงรักแบบไม่ไหวจะเคลียร์แล้วรักมากเลยนะคะ passion นะคะ passion นะคะก็คือบางทีเราใช้คำว่า love เนี่ยอาจจะดูธรรมดาไปถ้าใช้คำว่า passion เนี่ยจะเหมือนรักแบบลุ่มหลงคือเรารู้สึกแบบ I have passion on this woman อะไรเงี้ยเหมือนฉันเหมือนรักผู้หญิงคนนี้มากอาจจะโดนทำของใส่สักอย่างนะคะนี่คือ
รักแบบลุ่มหลง
ใช่ค่ะมาที่ดอกที่สองนี่เห็นบ่อยเหมือนกันนะคะคือพิงค์นะบางคนก็จะบอกว่าพิงค์เนี่ยแทนความรักกับน่ารักอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าในภาษาอังกฤษพิงค์จะเป็นความรู้สึกคือแทน gratitude นะคะ gratitude 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 คือความรู้สึกขอบคุณเวลารู้สึกขอบคุณใครสักคนหนึ่งนะคะเราจะให้ดอกกุหลาบที่เป็นสีชมพูหรือเราใช้คำว่า thankfulness ก็ได้นะคะ thankfulness ก็คือความรู้สึกขอบคุณที่ทำอะไรให้ตลอดมาอะไรเงี้ยบางทีเราอยากจะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณใครสักคนเราก็จะเอาดอกกุหลาบสีชมพูเนี่ยไปให้นะคะ
ค่ะ
ดอกที่สามค่ะอันนี้สีส้มไม่ค่อยเห็นนะ
คะหายาก
หายากนะคะ orange roses นะคะ orange roses อันนี้เขาบอกว่าแทนความปรารถนาคือ desire นะคะ d e s i r e desire นะคะความปรารถนาเหมือนเราอยากปรารถนาที่จะได้เธอคนนี้อาจจะตกหลุมรักเขาอยู่ปรารถนาอยากจะได้เขามาครอบครองอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะให้กุหลาบสีส้มกับเขาไปนะคะหรือบางทีเนี่ยบางที่เขาบอกว่ากุหลาบสีส้มเนี่ยแทนความรู้สึกภูมิใจก็ได้นะคะคือ proud of นะคะ p r o u d แล้วก็ of นะคะproud of and proud of you เหมือนกับเรารู้สึกภูมิใจในตัวใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็ยื่นดอกกุหลาบส
ี
ส้มให้ก็เป็นความรู้สึกภูมิใจนะคะไม่รู้ว่ามีใครได้3สีนี้ไปหรือเปล่านะคะสีที่4ค่ะ yellow นะคะกุหลาบสีเหลืองนะคะyellow roses นะคะเขาบอกว่ากุหลาบสีเหลืองเนี่ยแทน friendshipก็คือแทนมิตรภาพหรือความเป็นเพื่อนนะคะก็สีเหลืองก็หายากใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
ใช่ค่ะ
ไม่ค่อยเจอใช่ไหมคะแต่ว่าก็ถ้าใครหา
ปลูกยากด้วยนะ
คะใช่เราอาจจะภูมิใจแต่ว่าความหมายอาจจะสื่อไปทางมิตรภาพนิดนึงอาจจะ ฉันชอบที่จะเป็นเพื่อนกับเธอนะอะไรเงี้ยหรือบางที่นะคะอย่างดอกไม้บางดอกที่สีเหลืองเนี่ยเขาชอบเอาไปให้ที่โรงพยาบาลฝรั่งนะคะ
เ
คยเห็นเหมือนกับไปเหมือนเวลาเราไปเยี่ยมกันที่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะให้เป็นวัฒนธรรมเขาจะให้ดอกไม้สีเหลืองนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ white อันนี้ก็ยากแต่ว่า white นี่แทนความบริสุทธิ์คือ purify นะคะ purify p u r i f y นะคะ purify ก็คือความสีขาวบริสุทธิ์ก็คือความรักบริสุทธิ์ความเหมือนปรารถนาดีที่เราจะมอบให้ใครสักคนอาจจะรักโดยไม่หวังผลตอบแทน อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสีขาวทีนี้สีเดียวๆนะคะก็จะมีสีลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์ก็คือสีม่วงนะคะอยากชอบสีนี้เหมือนกันกุหลาบสีม่วงแต่ก
็หายาก
แต่เคยเห็นสวยมากนะคะลาเวนเดอร์ถ้าลาเวนเดอร์เนี่ยแทนคำว่า enchantment หรือ enchanted นะคะ e n c h a n t m e n t enchantment แปลว่าความลุ่มหลงนี่แบบอันนี้แสดงถึงเสน่ห์คือแบบว่าเหมือนพลาวเสน่ห์ลุ่มหลงแบบถอนตัวไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือสีม่วงมีอีกสีหนึ่งสีเดียวๆเหมือนกันนั่นคือสีดำนะคะ black นะคะเขาบอกว่าจริงๆสี black เนี่ยเขาบอกว่าเป็น the color of death หรือ farewell เป็นความหมายของความตายหรือว่าการจากลานะคะblack rose ก็เลยเหมือนกับแสดงความรู้สึกถึงความรู้สึกของความโศกเศร้าแต่บางที่เขาไปใช้แทนว่าเป็น immortalimmortal แปลว่าอมตะเป็นความรักที่อมตะที่มันจะมีอยู่ทั่วไปก็เลยแล้วแต่ว่าบางที่เขาต้องการจะสื่อถึงอะไรอะค่ะบางวัฒนธรรมอาจจะสื่อถึงความโศกเศร้าความ farewell ความรู้สึกหวยหาแต่บางที่เขาจะบอกว่าสีดำเนื่องจากมันไม่มีอีกแล้วก็เลยเป็นอมตะเป็น immortal ไปนะคะแต่เขาบอกว่าถ้ามันผสมกันสองสีเช่น
ในดอกเดียวเนี่ยนะคะ
อาจจะให้สองสีเช่นสีแดงกับสีขาวเพราะเมื่อกี้สีแดงความรักสีขาวความบริสุทธิ์รักแบบบริสุทธิ์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าอาจจะให้เป็นลักษณะของเป็นความเป็นยูนิตี
้
ยูนิตี้คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวอะไรเงี้ยก็อาจจะแทนได้นะคะถ้าสองดอกเหมือนกับเรากับเธออาจจะมาเป็นแบบเหมือนเป็นครอบครัวอาจจะมัน
บอกนัยยะ
บอกเป็นนัยยะสำคัญอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเขาบอกว่าพิงค์กับไวท
์
ถ้าไวท์มาเนี่ยแปลว่าเรื่องดีๆล่ะถ้าพิงค์กับไวท์เนี่ยแบบแปลลักษณะคือ forever ตลอดกาลนะคะก็จะเป็นลักษณะของตลอดกาลแต่ถ้าเป็น red กับ yellow ที่เราเจอเมื่อกี้นะคะ red กับ yellow เนี่ยเป็นลักษณะของการ cheerful คือเริงร่าอาจจะเป็นตัวแทนของแบบผู้หญิงคนนี้ดูมีความร่าเริงอยู่สีแดงเหลืองแต่ว่าบ้านเราแดงเหลืองนี่อยู่ในลักษณะที่ไม่ดีแต่เวลาเขาให้ดอกกุหลาบที่ต่างประเทศเขาจะแทนความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่โอ้เชียร์ฟูร่าเริงมีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะลักษณะจะเป็นอย่างนั้นก็ลองดูเผื่อปีหน้าหรือเผื่อเอาไปใช้ได้
ใช้ได้ในโอกาสต่างๆนะ
เป็นความหมาย
อันนี้ถือว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองก็คือรู้จักแค่บางสีแค่นั้นเองนะคะ
แต่ก็ได้คำศัพท์ด้วยนะคะได้คำศัพท์ว่ามันหมายถึงอะไรแต่ว่านอกจากดอกกุหลาบแล้วเราก็จะมีดอกอื่นๆวันนี้ก่อนจะจากกันเรามีดอกอื่นๆมาฝากด้วยนะคะว่ามีเรารู้จักดอกอะไรแล้วบ้างเพราะบางคนบอกว่าดอกกุหลาบอย่างเดียวแล้วดอกอื่นๆจะใช้ว่าอะไรไปโลตัสบ่อย
ๆ
โลตัสคือดอกบัวค่ะ
ดอกบัว
นะคะโลตัสคือดอกบัวเพราะฉะนั้นก็มียี่ห้อสินค้าอันหนึ่งทวินโลตัสก็คือดอกบัวคู่นะที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆแต่ทุกคนก็ชอบมาถามว่าดอกบัวภาษาอังกฤษเรียกอะไรก็ทุกคนพูดกันอยู่ตลอดแต่ว่าไม่เคยทราบว่าความหมายคืออะไรนะคะก็คือโลตัสนั่นเองคือดอกบัวนะคะทีนี้บางที่เนี่ยเขาก็จะมีดอกอื่นเช่นดอกมะลิที่ต้องไปใช้วันแม่นะคะเราก็จะใช้คำดอกมะลิว่าจัสมิน
อ
ันนี้เราก็เห็นบ่อยอีกเหมือนกันเพราะว่าตามขวดน้ำหอมจะไหนเขาจะเขียนว่าเหมือนจัสมินโอดอร์หรือจัสมินเฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับเป็นกลิ่นจัสมินทุกคนก็บอกเนี่ยมันกลิ่นจัสมินนะเหมือนดูเท่จริงไม่ใช่คือกลิ่นมะลิน
ะ
คะกลิ่นมะลินะแต่ถ้าเป็นเติมคำว่า night ลงไปข้างหน้า night jasmine จะไม่ใช่ดอกมะลิละจะกลายเป็นดอกราตรีค่ะค่ะก็จะเป็นเหมือนกับกลางคืนคือบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเหมือน เอาเวลามาใช้นะเหมือนมีอยู่ดอกหนึ่งอาจารย์เอ๋ไปชอบมากดอกนี้ก็คือ four o'clock คำว่า four o'clock ลองทายซิก็ดอกอะไร
ดอกสี่นาฬิกาเนี่ย
คือดอกบานเย็นค่ะ
อ๋อ
เพราะว่ามันบานตอนเย็นเขาก็เลยบอกว่าดอกเนี้ยเขาเรียกว่า four o'clock flower นะคะแปลกมากแต่คือเราเห็นแล้วปุ๊บโอ้ยเราชอบหรือเราจำติดใจเลยว่าอ๋อถ้าเห็นแล้วปุ๊บอ๋อดอก four o'clock คือมันจะบานตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จำไม่ทราบว่าดอกบานตอนเช้าเขาใช้กี่โมงเนี่ยต้องไปหาใช่ค่ะต้องไปหากัน
อาจจะ six o'clock มั้ง
อาจจะนะคะแล้วก็มีดอกทานตะวันดอกทานตะวันก็คือเจอกันบ่อยๆนะคะคือ sunflower
ค่ะ
sunflower มีดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้แล้วก็ใช้คำว่า orchidนะคะบางคนชอบมากคุณแม่เนี่ยชอบดอกกล้วยไม้มากก็จะมีสีเยอะแยะถ้าเกิดเป็นดอกกล้วยไม้ป่าแล้วก็ใช้เป็น wild คือ wild นะคะ wild flower ก็คือเหมือนกับwild orchid flower ก็เหมือนกับเราไปเจอในป่าบางคนเขาบอกว่ามันหายากแล้วก็ชอบนะคะดอกอีกดอกนึงนะคะก็คือดอกลั่นทมนะคะใช้คำว่า rose เหมือนกันค่ะคำนี้แต่ว่าเขาใช้คำว่า desert rose desert ก็คือเหมือนทะเลทรายคือแสดงถึงความโหยหาความตายความอะไรอย่างเงี้ยนะคะ desert ก็คือเป็น desert rose ก็คือเป็นดอกลั่นทมอันนี้คือดอกไม้ที่เราพบเจอกันบ่อยๆนะคะเพราะดอกอื่นๆส่วนมากเราใช้คำทับศัพท์อยู่แล้ว yabilaใช่ไหม
คะ
ใช้ทับศัพท์เราก็จะไม่เอามาพูดแต่อันนี้คือเป็นดอกไม้ไทยๆที่เราเจออยู่บ่อยๆก็เอามาฝากกันค่ะ
ค่ะก็วันนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของได้รู้จักกับชื่อดอกไม้นะคะแล้วก็ได้รู้ว่าดอกไม้แต่ละประเภทเนี่ยนะคะแสดงความรู้สึกอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าท่านผู้ฟังสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยนะคะอย่างต้องการที่จะให้ดอกไม้ดอกกุหลาบสีอะไรสื่อความหมายณเวลาใดนะคะจะได้ใช้ตรงกันได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรมากที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
รักเนาะรักไม่จริงถูกทอดทิ้งใจหายรักเนาะรักกลับกลายสิ้นสลายกลายคมรักเนาะรักต้องตรงสุดระทมคมคือThank you.
ค่ะเข้ามาสู่ช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวนะคะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปต์อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จิตตินันท์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้อาจารย์นำเรื่องอะไรดี
ๆพอดีเห็นว่าวันแห่งความรักเพิ่งหมดผ่านไปนะคะอาจจะบอกหมดไปก็ไม่เชิงนะเพิ่งผ่านไปเดี๋ยวก็คงวนมาอีกรอบนึงในปีหน้านะคะแต่ว่าเดือนนี้ก็น่าทึ่งอะค่ะเดือนกุมภาพันธ์นะคะจริงๆแล้วมันเป็นเดือนพิเศษนอกเหนือจากที่ว่าเป็นเดือนแห่งความรักไปด้วยเลยนะคะก็ยังเป็นเดือนที่4ปีอะค่ะจะเป็นครั้งหนึ่งที่จะมี29วัน
ได้ฉลองวันเกิดคนที่เกิดวันที่29
ตัวเองก็เกิดเดือนนี้เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่วันที่29 ก็เลยลองไปค้นหาซิว่าเดือนกุมภาพันธ์มีนัยยะสำคัญ อะไรนะคะอาจารย์เอน่าแปลกตรงที่ว่าคำว่า February อะค่ะในภาษาอังกฤษอะจริงๆแล้วมันแปลว่ามันมาจากเทพเจ้าโรมันนามว่าเฟบรูสนะคะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความบริสุทธิ์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีนัยยะสำคัญในเรื่องของเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของตะวันตกที่มันเปลี่ยนฤดูกาลนะคะซึ่งจะพบว่าเดือนกุมภาพันธ์ก็เลยมีความหมายในลักษณะของเป็นเดือนที่มันเปลี่ยนจากความหนาวเย็นนะคะเป็นเรื่องของความสดใสเพราะว่าเปลี่ยนจากเดือนที่เรียกว่าหิมะมันกลบในความเป็นธรรมชาติทั้งหลายจนกระทั่งเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิอะค่ะก็เลยเริ่มที่จะเห็นชีวิตจิตใจนะคะก็เลยนึกถึงครอบครัวเหมือนกันนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยเห็นเด็กๆเนาะวัยรุ่นที่เขาเข้ามาสู่ความรักในเรื่องของการที่ได้เข้าไปถึงความหมายของความรักอะค่ะแล้วก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์ที่เดือนนี้เป็นเดือนที่คู่รักใหม่อ่ะไปจดทะเบียนสมรสบางคู่ยังไม่แต่งงานแต่ไปจดทะเบียนไว้ก่อนนะคะเพราะจดวันที่14กุมภาพันธ์รู้สึกมันคงเป็นนัยยะสำคัญที่ดีของความหมายของคำว่าความรักอะค่ะก็เลยได้ลองนึกถึงว่าความรักอะมันนำไปสู่อะไรบ้างอะค่ะจริงแล้วว่าความรักเนี่ยมันนำไปสู่ความสุขแล้วถ้าความสุขนั้นน่ะมันเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมออะมันก็กลายมาเป็นความมั่นคงอะค่ะซึ่งสองตัวนี้มันก็เลยเป็นตัวที่เชื่อมโยงกัน เริ่มต้นมาจากรากฐานของความรักที่นำไปสู่ความสุขซึ่งความสุขจริงๆแล้วครอบครัวเนี่ยความสุขมันมีนัยยะสำคัญของการที่ครอบครัวนั้นเป็นศูนย์รวมของความรักความผูกพันนะคะคือถ้าเรารู้สึกใส่ใจเอื้ออาทรต่อกันมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเนี่ยไอ้เจ้าตัวความสุขเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างง่ายดายอะค่ะไม่ได้ต้องเพียรพยายามอะไรมันก็สามารถรู้สึกได้ถึงความอิ่มเต็มความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่กันความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะอันนี้ก็เลยนึกไปถึงว่าความสุขเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสม่ำเสมอไม่ใช่แบบวันนี้สุขพรุ่งนี้แบบทุกข์กันนะ
สุขแบบกระพ้องกระแพง
กระพ้องกระแพงหรือว่าโอ้วันที่14นะเป็นวันแห่งความรัก
สุขวันที่15
สุขอยู่วันเดียววันที่15ก็เริ่มแบบมีความขัดแย้งกันเนี่ยมันคงจะแบบไม่มั่นคงใช่ค่ะมันเป็นสุขอย่างที่อาจารย์เอว่ามันกระพร่องกระแพ้งนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันสุขได้เสมอไปเนี่ยมันก็กลายเป็นความมั่นคงซึ่งจริงแล้วความมั่นคงของครอบครัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได้นะคะ มันก็จะต้องเชื่อมโยงมาสู่ความพอเพียงอะค่ะคือบางทีถ้ารักมากไปแล้วไม่ได้รักความรักในระดับที่ตนเองคาดหวังอะมันก็เริ่มที่จะกระพร่องกระแพงแล้วเพราะมันไม่เต็มจากที่เราคาดหวังไว้นะคะเพราะจริงๆแล้วมันคงมีระดับของความพอพอประมาณระดับหนึ่งที่เรารู้สึกดีกับสิ่งที่เราได้รับหรือแม้กระทั่งเราเองก็สามารถแบ่งปันสิ่งนั้นให้กับผู้อื่นได้ความพอเพียงมันก็เลยเข้ามาสู่วิถีชีวิตของความเป็นครอบครัวนะคะว่าเรา รักกันแต่ว่าเรารักกันในระดับที่เราอ่ะไม่ได้คาดหวังมันเกินเลยเกินขอบที่จะทำให้เราอ่ะรู้สึกผิดหวังได้ค่ะมันในความมั่นคงอ่ะมันจะเกิดขึ้นรวมทั้งในเรื่องของความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่เพราะความรักมันเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะแต่จริงๆแล้วความรับผิดชอบนั่นเองอ่ะมันเป็นตัวต่อเติมความมั่นคงของการมีชีวิตร่วมกันนะคะที่แต่ละคนนั้นน่ะจะสามารถนำสิ่งดีๆหรือว่าทำตามบทบาทหน้าที่ที่พึงมีพึงเป็นหรือแม้กระทั่งพูดคุยกันในครอบครัวนะคะว่าชีวิตร่วมกันตรงนี้เนี่ยอะไรที่จะทำให้ครอบครัวของเราอ่ะสามารถมีความสุขได้อย่างสม่ำเสม
อ
คงต้องรวมไปถึงเรื่องของเมื่อเช้าเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าไปมองเรื่องของคุณค่าของเวลาค่ะมันก็เลยไปเชื่อมโยงกับเรื่องของคุณค่าของปัจจัยอื่นๆน่ะนอกเหนือจากเวลามันก็เป็นเรื่องเงินทอง
ค
่ะพอเมื่อกี้ฟังท่านอาจารย์อีกท่านบอกเรื่องว่าน้ำมันมันขึ้นราคาใช่ไหมคะอันนี้เรื่องเงินทองตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตที่ว่าเราจะอดออมอย่างไรในการพึ่งตนเองตอนนี้มันเหมือนกับว่าเงินมันหายากขึ้นแต่ว่าเราอะถ้าหามันไม่ได้ก็ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อที่แต่ละเม็ดเงินของเราอะมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตได้นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ตอนนี้มันเข้ามาเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวเกิดความขัดแย้งมีความรักเป็นต้นทุนเดิมแต่ว่าเรามีปัจจัยอื่นนะมาแทรกแซงเนี่ยไอ้ความรักนั้นน่ะมันก็จะถูกบดบังไปด้วยตัวแปรอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าความมั่นคงของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำอย่างไรครอบครัวเองเนี่ยจะไตร่ตรองพิจารณาร่วมกันว่าในภาวะของสถานการณ์สังคมในทุกวันนี้มันมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่มันเข้ามาสู่วิถีชีวิตของครอบครัวที่จะทำให้ครอบครัวเองเนี่ยต้องเหมือนกับเตรียมอะค่ะอาจารย์เอมันไม่ได้ไปเรื่อยๆมาเรียงๆตามที่เราเคยเป็นตอนที่สังคมยังสงบสุขได้หรอกตอนนี้มันเป็นเหมือนกับเตรียมตัว
เตรียมพร้อม
เตรียมตัวเตรียมใจ
เตรียมพร้อมตลอดเวลาม
ันจะเตรียมพร้อมอย่างไรที่จะทำให้สมาชิกของครอบครัวเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่เข้ามาสู่ความขัดแย้งเราไม่ถือสากันน่
ะ
แล้วเรารู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาจจะผิดใจไม่ถูกใจกันแต่อย่าได้หันหลังให้แก่กันและกันค่ะต้องพยายามแบบจะหันแบบไม่ได้ทันทีทันใดก็กรุณาหันมาหน่อยเถอะหันมาเผชิญหน้ากับกันและกันเพราะว่ามันทิ้งกันไม่ได้นะคะเพราะถ้าทิ้งกันแล้วไม่รู้จะไปจับกับใครได้อีก เพราะว่าถ้าเรามีพื้นฐานความรักที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีเราต้องพร้อมที่จะหันหน้ากลับเข้ามาหากันและกันเสมอนะคะ
ใช่ค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดอันนี้พอดีมีโอกาสไปอ่านหนังสือเพิ่งเสร็จใหม่ๆของกลุ่มด้านครอบครัวซึ่งสสส.สำนักงานสนับสนุนการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพก็มีหนังสือนะคะที่เป็นเรื่องของครูฟาเป็นมาจากฐานประสบการณ์ของการทำงานในโรงเรียนช่างสุขนะคะซึ่งตัวเองก็ดีจังเลยในเวลาที่ครอบครัวเนี่ยเกิดมีความขัดแย้งอะตอนรักกันดีดิฉันไม่ค่อยห่วงนะคะแต่เวลาที่มีความขัดแย้งเนี่ยเขาบอกว่าเราอะต้องพยายามที่จะเป็นคนกลางค่ะต้องมีใครสักคนอ่ะ
ใช่ใ
ช่ในครอบครัวต้องมีฐานคิดที่ทำตัวเป็นคนกลางหรือว่าที่เรียกว่าครูฟาในระบบโรงเรียนฟานี่หมายถึงฟาซิลิเตอร์นะคะก็คือคนที่เป็นคนเชื่อมร้อยเชื่อมโยงเชื่อมประสานให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีความรู้สึกที่ดีๆที่จะทำให้เกิดการทำงานที่ดีๆร่วมกันหรือแม้กระทั่งในครอบครัวเพื่อให้เกิดการ สารสัมพันธภาพที่ดีกลับคืนมาได้นะคะ
เ
ขาบอกว่าไอ้ความพยายามเนี้ยที่จะต้องทำก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่เปี่ยมไปด้วยความเข้าใจแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ความเคารพขึ้นระหว่างคู่ขัดแย้งเวลาขัดแย้งมันมักจะมีสองฝ่ายอะค่ะมันจะต้องมีฝ่ายโต้ตอบซึ่งกันและกันน่ะนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการประนีประนอมที่ต่างฝ่ายต่างต้องยอมกันหรอกนะคะแต่ว่ามันต้องเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ทุกฝ่ายอ
ะ
พึงพอใจงั้นมันจะเป็นไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งอะถูกอีกฝ่ายหนึ่งผิดแต่มันต้องเป็นการทำงานที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายอะเป็นถูกด้วยการทั้งคู่
คะ
นะคะเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วบรรยากาศนั้นอ่ะมันจึงจะเป็นบรรยากาศที่สร้างสรรค์ไม่ใช่บรรยากาศที่บีบบังคับให้อีกฝ่ายนึงยอมรับผิดว่าฉันเองอ่
ะ
เป็นฝ่ายผิดแล้วเธอต้องขอโทษฉันหรืออีกฝ่ายต้องให้อภัยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่มันเป็นฝ่ายที่ทำให้แต่และฝ่ายอ่ะได้แล้วก็ทุกฝ่ายได้รับการตอบสนองร่วมกันที่มันเหมือนกับแบ่งมันจะไม่ก็จะว่าเป็นการแบ่งคนละครึ่งๆประมาณนั้น
ประมาณนั้นนะคะอาจารย
์ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเขาบอกว่าให้เกิดความเข้าใจที่มีการเผชิญหน้ากันได้อ่ะค่ะด้วยความรู้สึกที่ดีให้เข้าใจความรู้สึกระหว่างกันและแต่ละฝ่ายเนี่ยต้องการอะไรนะคะงั้นก็จะให้แต่ละฝ่ายเนี่ยเราได้มีการพบเราก็จับความรู้สึกความต้องการก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนไอ้คำตัดสินหรือคำตำหนิเป็นความรู้สึกแล้วก็ความต้องการส่วนลึกของคู่ขัดแย้งว่าแต่ละฝ่ายอ่ะต้องการอะไรนะคะมันต้องมีการสื่อสารที่ดีต่อกันนะคะแล้วเขาบอกว่าความรู้สึกที่แต่ละฝ่ายต้องการได้รับการตอบสนองนะคะมันมาจากหนังสือที่ผ่านความรู้แล้วก็ประสบการณ์แล้วก็การฝึกฝนทักษะมานะคะมีอยู่9ประการนะคะอาจารย์เอความรู้สึกเนี้ยที่ถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะเกิดความขัดแย้งที่คลี่คลายไปสู่สันตินะคะอันแรกก็คือเรื่องของความสงบนะคะก็คือการที่จะทำให้เกิดความรู้สึกสบายใจเย็นใจปล่อยวางเต็มอิ่มผ่อนคลายนะคะวางใจกับสถานการณ์นั้น
ๆ
คือถ้าเกิดว่าเราไปจี้จุดว่าใครเป็นเหตุของเรื่องใดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
ไม่จบ
ความสงบไม่จบ ใช
่
ค่ะ อันที่สองเนี่ยเราต้องสามารถปลุกประกายของความรู้สึกสนุกก็คือ อาจจะมีอะไรที่คลิกให้เกิดความรู้สึกขบขันครึ้มอกครึ้มใจหรือว่ารู้สึกเป็นสุขกับสถานการณ์บางทีก็เธอพูดประมาณนี้ดูสิถ้าเธอพูดอย่างนี้ก็ทำให้ฉันน่ะแบบหนาวได้นะอะไรเงี้ยค่ะคือมันต้องเป็นคำพูดที่ทำให้สถานการณ์นั้นเนี่ย
คลี่คลาย
ไปสู่ความสนุกอันที่สามก็คือร่าเริงนะคะคือมันต้องเหมือนกับจุดประกายแล้วทำให้รู้สึกคึกคักเบิกบานกระปรี้กระเปร่ารู้สึกสดชื่นแจ่มใสนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องมีอะไรที่เราทำให้เกิดความรู้สึกขอบคุณนะขอบคุณที่เข้าใจฉันขอบคุณที่ร่วมรู้ถึงความรู้สึกข้างในความรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เราซาบซึ้งใจนะที่คุณน่ะพูดออกมาด้วยความห่วงใยหรือว่าคือดึงประเด็นนะคะที่จะทำให้รู้สึกถึงความประทับใจความซาบซึ้งใจกับพลิกมุมของสถานการณ์ที่มันเป็นลบอ่
ะ
ออกมาเป็นด้านบวกว่าเออเนี่ยนะที่เธอแบบโกรธเนี่ยฉันเข้าใจแล้วล่ะก็เพราะเธอห่วงใยใช่ไหมล่ะ อะไรประมาณนี้นะคะ อันที่5ก็คือเรื่องของความตื่นเต้นนะถ้าเกิดสถานการณ์มันแบบว่าตึงอ่ะแล้วเราอ่ะยิ่งไปทำให้มันหนักหน่วงอ่ะมันคงแย่ค่ะแต่ต้องทำให้รู้สึกว่ามันน่าอัศจรรย์ใจนะมันน่าประหลาดใจตื่นตาตื่นใจที่ถ้าเราไม่มีสถานการณ์นี้เราคงไม่เข้าใจตัวเธอหรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอันที่6ก็คือใส่ใจความสนใจแล้วก็ตื่นตัวต่อการรับรู้เรื่องราวของอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะให้มากขึ้นนะคะอันที่7ก็คือเรื่องของความมั่นคงทำให้รู้สึกว่าสถานการณ์นั้นอ่ะมันเต็มไปด้วยพลังอ่ะ ของความหนักแน่นความเต็มใจแน่ใจที่จะทำให้รู้สึกได้ว่าสถานการณ์เหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะนะคะพลิกเรื่องของความเป็นลบอ่ะให้มันเป็นเรื่องที่เป็นบวกมากขึ้นนะคะและในเวลาเดียวกันเนี่ยอย่าลืมที่จะส่งกระแสของความรักอ่ะความรู้สึกเห็นอกเห็นใจความเป็นมิตรความอบอุ่นใจนะคะแล้วก็เปิดใจยอมรับว่าสิ่งต่างๆที่มันเป็นความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้แล้วก็มันก็มีวันที่จะคลี่คลายให้มันเป็นสิ่งที่ดีๆเป็นบทเรียนที่เราเรียนรู้ร่วมกันได้นะคะสุดท้ายเขาบอกว่าทำให้สถานการณ์นั้นมีความหวังให้กำลังใจกับกันและกันว่าเราดีแล้วล่ะที่เราเข้าไปสู่สถานการณ์นี้อย่างเช่นบางทีเราเพียงแค่พูดผิดใจกันน่ะแต่ขอให้เรารู้ว่าถ้าเราพูดกันเราคลี่คลายความรู้สึกที่ไม่ดีตรงนี้ได้เนี่ย เราจะไม่ยืดเยื้อทำให้สิ่งนั้นน่ะมันสะสมพอกพูนกลายไปเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันในระยะยาวแล้วก็ระเบิดในภายหลังกลายเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะ
ค่ะเอาละค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทำได้สักบางข้อ ดิฉันเชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆในครอบครัวที่บางครอบครัวอาจจะมีสถานการณ์ที่ไม่สู้จะดีนักนะคะถ้าสามารถที่จะทำตามที่อาจารย์จิตินันได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เชื่อว่าคงจะช่วยให้เหตุการณ์ในครอบครัวนั้นคลี่คลายลงได้นะคะอย่าลืมค่ะเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะคะเพราะฉะนั้นหันกลับมามองครอบครัวของเรานะคะว่ามีปัญหาเกิดขึ้นอะไรบ้างเราช่วยกันทุกคนนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะมาร่วมกันแก้ปัญหาด้วยกันค่ะแล้วครอบครัวเราก็จะมีความสุขวันนี้ขอบคุณนะคะวิทยากรทั้งสองท่านอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติทาวรอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันและอาจารย์ดร.จิตตินันท์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ